America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពុយរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នាំគ្នារត់គេចខ្លួនចេញពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Hasaka ប្រធានយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump លាចេញពីតំណែងហើយអតពលិកឡាក់ទីធ្វើការសូមទោសចំពោះការនិយាយភូតភររបស់ខ្លួន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតអំពីការរំលោភបំពាននានានៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាដោយវៀតណាមនៅមុនការប្រជុំចង្អៀតរបស់គណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅចុងខែនេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់សកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋាននៃសហគមន៍បឹងកក់ចំនួន2រូបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំប៉ុនប៉ងបង្កើនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឡើងវិញពេលដែលពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបោះបង់ចោលលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅលោកពុយរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបេចិន្តាទីក្រុងមួយនៅភាគអេសាននៃប្រទេសសៀរីបានក្លាយទៅជាតំបន់ក្តៅគគុកមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃប្រទេសនេះគ្រាដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើកងកម្លាំងឃើតកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបដោយបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារកងកម្លាំងចម្រុះជាតិសាសន៍នៅទីនោះជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នារត់ចេញពីទីក្រុង Hasaka ដែលមានជនជាតិឃើតភាគច្រើនរស់នៅចាប់តាំងពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សេរីបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហោះសាកសីជាច្រើនបាននិយាយថាមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននាក់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះក៏សម្គាល់ជាលើកទី1ចាប់តាំងពីមានការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីឆ្នាំ2011ដែលយន្តហោះចម្បាំងសេរីសម្ដៅទៅលើកន្លែងដែលមានជនជាតិឃើតរស់នៅច្រើនសាកសីបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរី3គ្រឿងបានសម្ដៅទៅលើទីតាំងយោធារបស់ក្រុមឃើតនេះបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅទីកន្លែងផ្ទាល់ប្រធានយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump គឺលោក Paul Manafort បានលាចេញពីតំណែងហើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់យុទ្ធនាការលោក Trump នៅថ្ងៃសុក្រនេះតួនាទីរបស់លោក Manafort ត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលលោក Trump បានជួលអគ្គនាយកប្រតិបត្តិថ្មីម្នាក់និងប្រធានយុទ្ធនាការម្នាក់ដើម្បីព្យាយាមលើកស្ទួយការគ្រប់គ្រងលោក Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិដែលបានធ្លាក់ចុះហើយដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោក Manafort ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាច្រើនអំពីការដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើការជួលអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលោក Viktor Yakunovich ហើយមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារដោយសម្ងាត់លោក Manafort បានបដិសេធថាលោកមិនបានទទួលប្រាក់សុទ្ធក្រោមតុកអ្វីទាល់តែសោះអតពលិកហៅទឹកអាមេរិកកាំង Ryan Lochte បានធ្វើការសូមទោសចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់លោកនៅក្នុងរឿងអាស្រូវតាក់ទងនឹងការប្លន់នៅក្នុងទីក្រុងរីអូបន្ទាប់ពីការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងសារ Twitter មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Lochte បាននិយាយថាខ្ញុំសូមទោសចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់ខ្ញុំកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនស្មោះត្រង់នៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យព្រមទាំងទួលនីតិរបស់ខ្ញុំក្នុងការទាញការផ្ដោតអារម្មណ៍ចេញពីអត្តពលិកជាច្រើនទៀតដែលកំពុងឃើញសុបិនរបស់ពួកគេខ្លាយជាការពិត នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលោកបានបន្តទៀតថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកពន្យាពេលក្នុងការឆ្លើយតបនោះគឺដោយសារលោករងចាំឲ្យក្រុមអត្តពលិករបស់លោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសុវត្ថិភាពសិនមុននឹងលោកនិយាយជាសាធារណៈសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងតែរិះគន់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្ហាញឲ្យដឹងការពីថ្ងៃប្រហ័សថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ថវិកាចំនួន400លានដុល្លារឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជួយធានាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសអាមេរិកមួយក្រុមដែលអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ឃុំប្រធានសភាអាមេរិកលោក Paul Ryan បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានបង្វែរដានយើងតាំងពីខែមករាមកហើយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវតែប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានពេញលេញចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកនិងអំពីអ្វីដែលលោកបានចាប់ដើមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានហៅលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថាជាមនុស្សកុហកចំពោះការបដិសេធពីដើមដំបូងតែថាប្រាក់នោះមិនមែនជាប្រាក់លួសទេប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសលោក Ed Royce បានថ្លែងថាការបង់ប្រាក់លួសនោះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អាមេរិកមានគ្រោះថ្នាក់ហើយថាការនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចាប់ជនជាតិអាមេរិកជាចំណាប់ខ្មាំងថែមទៀតមេដឹកនាំភូមានិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋគឺលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស៊ីមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនៅប្រទេសចិននឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់សំទុះនៅពេលដែលប្រទេសភូមាបានជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនឡើងនិងផ្អាកគម្រោងជាច្រើនដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសភូមានោះលោកស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯផ្ទះសំណាក់រដ្ឋនៅភូមិខាងលិចក្រុងប៉េកាំងថាប្រទេសចិនភ្ជាប់សារៈសំខាន់ដល់ធំធេងក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថ្លែងថាយើងគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងរុញច្រានឲ្យមានការរីកចម្រើនថ្មីនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានទឹកប្រាក់3600លានដុល្លារនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាតែត្រូវបានផ្អាកដោយរដ្ឋាភិបាលមុនរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីឆ្នាំ2011នោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រធានបទគន្លឹះនៃការសន្ទនារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជី
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតអំពីការរំលោភបំពាននានានៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាដោយវៀតណាមនៅមុនការប្រជុំចង្អៀតរបស់គណៈកម្មការចម្រោះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែសីហានេះការគ្រោងប្រជុំនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានចេញកំណត់ទូតជាច្រើនប្រាប់ទៅភាគីវៀតណាមជាថ្មីឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលោភបំពានរបស់ខ្លួនមកលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOAរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានស្នើភាគីវៀតណាមឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភព្រំដែនកម្ពុជានៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលស្ថិតក្នុងខេត្តមួយចំនួននៃប្រទេសរួមមានខេត្តនៅភាគឦសានគឺខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តនៅភាគខាងកើតគឺខេត្តស្វាយរៀងតាកែវនិងខេត្តកណ្ដាលនេះបើយោងទៅតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ញើជូនភាគីវៀតណាមនិងចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការតវ៉ារបស់ខ្លួនប្រឆាំងការរំលោភបំពានពីភាគីវៀតណាមកម្ពុជាបានបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតអំពីការរំលោភបំពាននានារួមមានការជីកស្រះ9កន្លែងនិងការសង់អគារនិងផ្លូវបេតុងក្នុងខេត្តរតនគិរីការធ្វើផ្លូវនឹងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនៅតំបន់ដាក់ដាងដាក់ហូតខេត្តមណ្ឌលគិរីការធ្វើផ្លូវនៅខេត្តស្វាយរៀងការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានៅខេត្តកណ្ដាលនិងការធ្វើប៉ុស្តិ៍នៅច្រកទ្វារហុយដុងជាប់បង្គោលព្រំដែនលេខ260ទល់មុខច្រកទ្វារកំពង់ក្រសាំងស្រុកបូរីជលសាខេត្តតាកែវការស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលោភព្រំដែនកម្ពុជា ពីសំណាក់ភាគីវៀតណាមនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូតផ្ញើជូនទៅភាគីវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016នេះមានចំនួនដល់ទៅជាង20ដងលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុងក្រោយចុះថ្ងៃទី18ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាការប្រជុំចង្អៀតមួយរវាងភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមអំពីកិច្ចការព្រំដែននឹងធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី29ខែសីហានេះនៅរាជធានីភ្នំពេញ VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងលោកជុំសុនារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីសុំការអធិប្បាយអំពីលិខិតដែលបានផ្ញើទៅក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនៅទីក្រុងហាណូយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវ៉ាកឹមហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការតវ៉ាជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលបានរក្សាការបំពានរបស់ខ្លួនមកលើព្រំដែនកម្ពុជាតាមការបញ្ជូនកំណត់ទូតច្រើនលើកច្រើនសារដល់ភាគីវៀតណាមលោកមានប្រសាសន៍ថាទោះបីវៀតណាមមិនទាន់ព្រមធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបញ្ឈប់ការតវ៉ារបស់ខ្លួនដែរលោកអះអាងថាកម្ពុជានឹងធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមអំពីការរំលោភបំពាននេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែសីហានេះ
យើងអត់មានឈប់ទេហើយយើងអត់មានទទួលការរំលោភយោនឹងយើងអត់មានទេនៅការផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិយើងត្រូវតែរក្សាចំហយើងរឹងមាំថានឹងជារបស់ម្ដាយតាជូយើងផ្ញើទៅក្រុមនេះគឺក្រុមម្ដាយតាជូលោកអត់ផ្ញើទៅរបស់អត់មានទុកទីមអីគេអត់ជាជំនាន់ថាយើងធ្វើរកការបោះយើងធ្វើជាមេធាវីទុកចោលទេចាំបានថាឲ្យទីក្រុងកាបូរីគឺឲ្យទាំងអស់លឹកខាងស្មានឆ្នាំមក
លោកបានបន្តថាការបញ្ចេញឲ្យដឹងព័ត៌មានលម្អិតពីសកម្មភាពរំលោភបំពានព្រំដែនកម្ពុជាពីភាគីវៀតណាមនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានរក្សាការសម្ងាត់តាមការទូតក្នុងការតវ៉ាឲ្យវៀតណាមគោរពបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនបានទ្រាំស្ងៀមឲ្យភាគីវៀតណាមបន្តសកម្មភាពរំលោភដែនដីកម្ពុជាបាននោះឡើយយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផ្ញើជូនភាគីវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់ពីជំហរកម្ពុជាដោយបានបញ្ជាក់ថាស្របតាមស្មារតីនិងខ្លឹមសារនៃកំណត់ការទូតនិងលិខិតដូចដែលបានជម្រាបជូនទាំងអស់ខាងលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមស្នើរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពសាងសង់ទាំងអស់ខាងលើជាបន្ទាន់កម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យវៀតណាមធ្វើឲ្យស្ថានភាពបរិស្ថាននៅតំបន់ដូចរៀបរាប់ខាងលើមានសភាពដូចដើមវិញព្រមទាំងចាត់វិធានការរារាំងកុំឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកដាំដុះឬធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់ព្រំដែនទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់បញ្ចប់ការខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនលិខិតដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាស្នើសុំបារាំងផ្ដល់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខាងផែនទីមកចម្លងខ្សែព្រំដែនផែនទីបោនខ្នាត1លើ100,000ទៅលើផែនទី UTM ខ្នាត1លើ50,000នៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ3040ស្ថិតក្នុងខេត្តរតនគិរីដាឡាក់និងនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ138-147ស្ថិតក្នុងភូមិដងខេត្តស្វាយរៀងតៃនិញព្រមទាំងជួយដៅខ្សែព្រំដែននៅលើដីជាក់ស្ដែងនោះការព្រមព្រៀងនេះបានកើតចេញពីកិច្ចប្រជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2016នៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមបានថ្លែងគាំទ្រចំពោះការស្នើរកជំនួយគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពីប្រទេសបារាំងដោយសារប្រទេសកម្ពុជាពុំមានព្រៀបច្រើនក្នុងការតតាំងជាមួយវៀតណាមដែលជាប្រទេសធំទាំងក្នុងវិស័យយោធានិងសេដ្ឋកិច្ច
តើតង់បញ្ហានេះខ្ញុំគាំទ្របាទជំរុញឲ្យមានប្រទេសទី3ជួយបែបនេះប៉ុន្តែបើសិនជាយន្តការនេះទៅមិនរួចយើងមានតែឈានទៅដល់ប៉ណ្ដឹងសាលាការអន្តរជាតិហើយព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសតូចជាងគេណា
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដែលគ្រោងនឹងប្រជុំចង្អៀតនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2016នៅភ្នំពេញនឹងឆាប់ឯកភាពគ្នាលើលិខិតស្នើសុំទៅលោកប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសនេះឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំង2រូបគឺលោកហុងសុកហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការបន្ទាប់ពីការអធិប្បាយនានារបស់ពួកគេតាក់ទិនការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងការកំណត់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងព្រមានខ្លាំងៗថាការចាប់ខ្លួននឹងធ្វើឡើងជាបន្ទាន់ប្រសិនបើជនណាម្នាក់មិនថាតំណាងរាស្ត្រឬជនសាមញ្ញធម្មតានិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ផែនទីคล้ายๆសម្រាប់ការខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី
ី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ឃុំខ្លួននិងការចាប់ប្រកាន់សកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋាននៃសហគមន៍បង្កក់ចំនួន2រូបដោយទទូចឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងជាបន្ទាន់ការទទូចដូចនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលសកម្មជន2នាក់គឺអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបៅសុភាត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនដោយការតវ៉ាអហិង្សាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកចំនួន60បានស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋាន2រូបគឺលោកស្រីទេវនីជាលិភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice និងអ្នកស្រីបៅសោភានៅក្នុងសំណុំរឿងការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតាមបែបអហិង្សាហើយដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាជាចលនានៃការធ្វើបដិវត្តការទទូចក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្រោយពីត្រូវតុលាការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនលោកស្រីទេវនីនិងសកម្មជនដីធ្លីក្នុងតំបន់បង្កក់ម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីបៅសោភាកាលពីថ្ងៃពុធពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទមឆឹមនិងបទឧក្រិដ្ឋជាអាតសកម្មជនទាំងពីរត្រូវអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញចាប់ខ្លួនដោយសារពួកគេបានធ្វើពិធីដាក់បណ្ដាសាលើអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការតវ៉ាបែបអហិង្សាដោយការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីបោះឆ្នោតកោជបហើយនឹងសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពិតប្រាកដលើកិច្ចកម្មលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីល្បាញនោះលោក Brad Adams នាយកអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរគួរទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងសកម្មជនទាំងពីរនេះជាបន្ទាន់លោកថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងសកម្មជនទាំងពីរគឺជាការកានឡើងចុងក្រោយដែលថារដ្ឋាភិបាលធ្វើបាបអ្នករិះគន់បែបអហិង្សាដោយឥតកោតក្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកបានបន្ថែមថាវិធានការនេះគឺបង្ហាញថាគ្មានអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលណាត្រូវរួចពីការយាយីរបស់រដ្ឋាភិបាលទេបន្ទាប់ពីការរិះគន់ស្រដៀងគ្នានេះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន60បានថ្លែងរួមគ្នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី18ខែសីហាថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើខុសពីនីតិវិធីរបស់តុលាការក្នុងការបង្កប់ឲ្យបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះពួកគេបានទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនទាំងពីរនេះជាបន្ទាន់និងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋទម្លាក់ចោលនូវការចោទប្រកាន់ដែលមិនត្រឹមត្រូវលើសកម្មជនទាំងពីរហើយសូមធានានូវសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដោយអហិង្សាដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការអហិង្សាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះនាងណាលីពីឡុកនាយករងផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការលីកាដូបានថ្លែងថាសំណុំរឿងនេះបង្ហាញសារជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលមិនមានចេតនាក្នុងការលើកស្ទួយការបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានទាំងនេះគឺជាការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលទទួលការគំរាមកំហែងហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់ព្រមបញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះលោកសុកសំអឿនមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានតាមដានពីអង្គហេតុនៃការនាំឲ្យមានការកាត់ក្តីភ្លាមៗនៅតុលាការនោះទេដែលជាហេតុនាំឲ្យលោកមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាតើជាការត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាចំពោះការកាត់ក្តីមានលក្ខណៈតក់ក្រហល់ដែលធ្វើឡើងចំពោះសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្យល់ថាតុលាការអាចធ្វើការកាត់ក្តីបន្ទាន់មួយបានប្រសិនបើការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពណាមួយគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់
នៅក្នុងច្បាប់ជំនាញនីតិវិធីកាត់ជំនាញដែរប្រសិនបើអ្នកខាងវេរញ្ញាគឺមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ណាហើយបើសិនជាកូននេះជាបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងវាមាននីតិវិធីបើទេក៏តែគាត់ជំនចចោតគេមានសិទ្ធិនឹងទីនទីឲ្យបង្វិលឬនឹងទៅស៊ើបអង្កេតតើចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតស៊ើបវិញបើសិនជាជំនចចោតទីនទីបើជំនចចោតគឺអត់ទីនទីទៅមុខ
លោកលីសផាណាប្រយិញ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃសុក្របដិសេធមិនធ្វើអធិប្បាយព្រោះលោកជាប់ប្រជុំ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកចៅក្រមពេជ្រវិជាធរបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីបូឆាវីវ័យ40ឆ្នាំសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋាននៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមសកម្មជនក្នុងសហគមន៍នឹងបន្តការតវ៉ាដោយអហិង្សាបន្តទៅទៀតក្នុងរូបភាពជាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដដាលដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបៅសោភា រួមទាំងអ្នកទោសមនសិការផ្សេងទៀតដែលរួមមានសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបអ្នកស្រីនិយាយថាការចាប់ខ្លួនមិនមែនជាឧបសគ្គនៃការតស៊ូមតិសម្រាប់ទាមទារយកសេរីភាពនិងការគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះទេ
និយាយថាអូនតាំងពីខ្ញុំចាប់តបាក្នុងតំបន់បង្កនេះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយគឺបងដូចជាបើជាប្រជាប្រដ្ឋផ្សេងផ្សេងគាត់បានត្រៀមអស់ហើយក្នុងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនេះដូចជាប្រើអំពើហិង្សាកន្លងមកគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចអស់ហើយយើងមិនដែរខ្លាចទេនៅទង្វើអស់ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្លាចបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងបាត់បង់ទឹកនៅឋានរបស់យើងទេចាដែលយើងត្រូវខ្លាចណា
សកម្មជនទាំងពីរនាក់លោកស្រីទេពនីនិងលោកស្រីបៅសោភាអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន1000ដុល្លារឬ4លានរៀលបើត្រូវរកឃើញថាមានទោសនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលអ្នកស្រីទេពនីត្រូវបានជាប់ក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ដោយសារការចូលរួមសកម្មភាពអហិង្សាហើយជាលើកទី2សម្រាប់អ្នកស្រីបៅសោភាដែរដែលបានជាប់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកក្រមសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាការដែលតុលាការបង្កប់ឲ្យមានការជំនុំជម្រះភ្លាមៗគឺជាការរំលោភទៅនឹងសិទ្ធិក្នុងការជំនុំជម្រះដោយស្មារតីគ្នាយោងតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរៀបរៀងក្រមមេធាវីមិនឲ្យមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារកូនក្តីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
មិនដល់3ខែផងមុនពេលបោះឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យសន្ទុះខាងនយោបាយកាត់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រូវបានជួបប្រទះជំរងចម្រាស់នឹងការធ្លាក់ចុះការគ្រប់គ្រងលោកជីម៉ាឡូនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍ពីការប៉ុនប៉ងរបស់លោកត្រាំដើម្បីតម្រង់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រឹងប្រែងយុទ្ធនាការថ្មីៗរបស់លោកត្រាំរួមមានការបន្តផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចដែលអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនយល់ថាជាការកង្វល់ធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះ
We are ready to show the world that America is back bigger
យើងប្រងប្រៀបខ្លួនបង្ហាញពិភពលោកថាអាមេរិកកាន់តែធំឡើងនិងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងប្រសើរឡើងជាងពេលណាណាទាំងអស់
លោកត្រាំបង្ហាញពីផែនការកាត់បន្ថយពន្ធដារធ្វើឲ្យការងារលូតលាស់និងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញនៅក្នុងសន្ទរកថានៅក្នុងទីក្រុងឌីត្រូអដែលត្រូវបានបង្អាក់ដោយពួកប្រឆាំងលោកត្រាំសង្ឃឹមនឹងធ្វើយុទ្ធនាការលោកប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីមានការលំបាកមួយសប្តាហ៍ដែលបានឃើញលោកស្រី Clinton បាននាំមុខយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំដូចជាអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កខំរងាប់ចិត្តពួកសាធារណរដ្ឋ
I remember George Bush the first being 16
ខ្ញុំចាំថាមុនដំបូងលោក George H.W. Bush បានចាញ់លោក Dukakis ខាងប្រជាធិបតេយ្យ16ពិន្ទុនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1988ដូច្នេះគេគួរតែរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប
់នៅរដ្ឋ Florida លោកស្រី Clinton ជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតគំជឿលោកត្រាំនិងតទល់អ្វីដែលលោកស្រីពរនីថាទស្សនៈប្រកបដោយទុតិធនិយមនៅពេលខាងមុខរបស់លោកត្រាំ
ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលនៅជាមួយអ្នកដែលចង់ស្ថាបនាអនាគតប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននិងសិទ្ធិនិយមនិងអ្នកដែលចង់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចផ្តល់ការងារដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយមិនមែនសម្រាប់ពួកអ្នកមានប៉ុណ្ណោះទេ
លោកត្រាំទៅរងចាំដល់ការដេញដោលគ្នាជាមួយលោកស្រី Clinton នៅខែក្រោយដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះតាមលោក The Prang
I continue to believe that this is going to come down to the first
ខ្ញុំជឿថាលទ្ធផលនឹងដឹងនៅពេលដេញដោលលើកទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យ Hofstra ក្រុង Long Island នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខ្ញុំគិតថានៅចុងសប្តាហ៍នោះយើងប្រហែលជាដឹងថាអ្នកណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មី
លោក Kai Kondek ថាពេលនេះលោកតាមត្រូវតែជៀសវាងកំហុសដូចជាចំនួនថ្មីថ្មីនេះជាមួយឪពុកម្ដាយទាហានអាមេរិកាំងដែលស្លាប់នៅអ៊ីរ៉ាក
់ And I also think that there are the sorts of things that might turn off a small
ខ្ញុំក៏គិតដែរថាបញ្ហាទាំងនេះបានប៉ះពាល់ដល់សន្តិឆ្នោតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចតែសំខាន់គឺអ្នកដែលផ្ដោតលើបញ្ហាអន្តរជាតិច្រើនហើយអ្នកដែលគិតថាលោកត្រាំមានសម្ដីត្រគោះបោះបោកខ្លាំងពេក
លោកត្រាំក៏កំពុងដោះស្រាយការចាក់ចែងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋរួមមានសមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋមែន Susan Collins អតីតមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិ50នាក់ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតព្រមានមួយថាលោកត្រាំនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីប្រហែលបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Michael Hayden អតីតនាយក CIA លោក Tom Reed និងលោក Michael Chertoff អតីតរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះក្រំបែកនៅក្នុងតំបន់ទេសចរដ៏ពេញនិយមនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សជាង30នាក់ស្លាប់និងរងរបួសដែលក្នុងនោះក៏មានជនបរទេសផងដែរនោះវិស័យទេសចរដែលមិនងាយទ្រាំទ្រមួយនេះសង្កេមថានឹងអាចងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាបើសិនជាមានការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៅថ្ងៃមុខទៀតនោះវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងចំពោះវិស័យទេសចរដោយសារតែវិស័យនេះគឺជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃសេតវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យសភាពាណិជ្ជកម្មថៃថ្លែងថាការវាយប្រហារដែលកើតឡើងក្នុងបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលសុទ្ធតែជាខេត្តពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរនោះបានបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរចំនួន 355,000 នាក់ហើយខាតបង់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន170,000,000 ដុល្លារការវាយប្រហារទាំងនោះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទេសចរឆ្នេរសមុទ្រនានាក្នុងនោះមានឆ្នេរសមុទ្រហួរហិនដែលរាជវង្សព្រះមហាក្សត្រថៃមានព្រះរាជដំណាក់សម្រាប់លំហែព្រះកាយនៅមាត់ឆ្នេរមួយផងដែរអ្នកស្រីលីសាអងហាងប្រធានសមាគមទេសចរហួរហិនឆាអាមបានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីមានការរន្ធត់ដែលបណ្ដាលមកពីការបំផ្ទុះក្របបែកនោះរួចមកឥឡូវនេះមានភាពប្រក្រតីវិញហើយមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងចម្បងនៃប្រទេសហ្សាំប៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាមួយតុលាការធម្មនុញ្ញដើម្បីតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកប្រធានាធិបតី Edgar Lungu លោក Hakainde Hichilema នៃគណៈបកអភិវឌ្ឍជាតិ UPND និយាយថាការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំហើយថាលោក Lungu មិនទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 50% ដែលតម្រូវឲ្យមានដើម្បីជៀសវាងការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់នោះទេគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសហ្សាំប៊ីបាននិយាយថាលោក Lungu បានឈ្នះ50កណ្ដក់សញ្ញា 35% ហើយថាលោក Hichilema បានទទួលសម្លេង47កណ្ដក់សញ្ញា 63% មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC បានប្រកាសព្រមានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Miami នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាស្ត្រីឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ South Beach ដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាជាតំបន់ដែលឆ្លងជំងឺ Zika មជ្ឈមណ្ឌល CDC បានឲ្យដឹងថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរបន្តជៀសវាងតំបន់ Wynwood នៅក្នុងទីក្រុង Miami ដែលជាកន្លែងឆ្លងមេរោគ Zika មុនដំបូងគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.